të shtetit islamik duke kryer krime brutale janë bërë të njohura, por thuhet se ka një arsye përse grupi prodhon aq shumë propagandë për siç thot drejtësi. Raporti dokumenton 41 mesazhe të propagandës për drejtësi. Te njerëzit lokal, këto mesazhe përcjellin idenë se tokat e kontrolluara nga shteti islamik janë kalifati i ligjit, ku krimet civile dënohen me shpejtësi, thuhet në raport. Propaganda për krimet fetare dhe homoseksualitetin e tradhtin bashkëshortore synon të apeloj të mbështetësit ideologjik. Por ndoshta aspekti më i çuditshëm i propagandës së shtetit islamik janë 31 fotografi që përshkruajnë natyrën. Sipas raportit, këto përfshin deve të egra, stuhi pluhuri dhe shpes të egra. Por përse shteti islamik përfshin imazhe të tilla në arsenalin e tij propagandistik? Raporti thotë se grupi dëshiron ta bëjë më romantike jetën në kalifat dhe të përcjellë mesazhin se mbështetësit e tij nuk janë të gjithë të çmendur gjakatar.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org. Radio Free Europe.
Ora në studion tonë në Prag është 16:23. Vazhdoni të qëndroni dhe më tutje në valët e Radios Evropa e Lirë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministria e Brendshme e Kroacisë ka bërë të ditur se numri i refugjatëve që kanë hyrë në këtë vend ka arritur gati në 138.000. Pjesa më e madhe e tyre arrin nga pikat kufitare me Serbinë, Babska dhe Tovarnik. Pas hyrjes në Kroaci, refugjatët në mënyrë të organizuar dërgohen në kufi me Hungarinë. Kroacia është bërë vend tranzit për të ndarë nga gjysma e shtatorit, kur Hungaria ka mbyllur kufirin me Serbinë në përpjekje për të ndaluar fluksin e njerëzve. Refugjatët kryesisht nga Siria dhe Afganistani synojnë të arrijnë në vendet më të begata të Evropës si Gjermania dhe Suedia. Mbi 600.000 njerëz kanë arritur vetëm këtë vit në Bashkimin Evropian. Kuarteti i dialogut kombëtar të Tunizisë ka fituar çmimin Nobel për paqe 2015, siç është thënë për kontributin vendimarrës në ndërtimin e një demokracie pluraliste për revolucion në vitin 2011.
Tunisia faces significant political, economic and security challenges.
Tunizia përballet me sfida të rëndësishme politike, ekonomike dhe të sigurisë. Komiteti Norvegjez i Nobelit shpreson se çmimi si vetëm do të kontribuojë në ruajtjen e demokracisë në Tunizi, ka thënë Kaci Kulmën Five, kryesuese e Komitetit të Nobelit. Në mesin e të parëve që kanë përgëzuar fituesit, kanë qenë Kombet e Bashkuara. Kemi nevojë për shoqëri civile për të ndihmuar që t'i çojmë proceset e paqes përpara, ka thënë zëdhënësi OKB-s në Gjenevë. Ministrja jashtme e Suedisë Margot Wallström ka thënë se çmimi është i merituar. Ndërkohë ish presidenti i Polonisë Lech Wałęsa, një herë është laureat i Nobelit, ka thënë se çmimi është shprehje e falënderimit për aktivitetin e kuartetit të Tunizisë, grupin e kanë uruar edhe personalitetet të tjera. Presidenti e Kosovës Atifete Jahjaga ka takuar sot kryetarin e kuvendit të Kosovës Kadri Veseli për të diskutuar zhvillimet e fundit në këtë institucion. Si që thuhet në një njoftim nga zyra e presidentës, Jahjaga ka shprehur shqetësimin e saj për veprimet e dhunshme në seancën e djeshme të Kosovës dhe për pengimin e procesit demokratik. Të enton, deputetët opozitar kanë penguar folësit dhe fishkëllima të bilbilave me hedhje të ujit dhe tym. Edhe në tri seancat paraprake, opozita kanë ndërprer punimet e kuvendit dhe është zotuar se do të bëjë një gjë të tillë derisa kryeministri Isa Mustafa të mos tërheqë nënshkrimet nga marrëveshja me Serbinë për krijimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe dhe nga marrëveshja me Malin e Zi për demarkacionin e kufirit. Ambasadori i Rusisë në NATO Aleksandër Grushko ka thënë se Moska kundërshton çdo përpjekje për të ndryshuar balancin gjeopolitik në Evropë. Do të bëjmë gjithçka për të parandaluar ndryshimet në balancin e pushtetit në Evropë. Nuk duam të shkojmë në garë të re armësh, ka thënë Grushko. Ai ka shtuar se numri i fluturimeve të NATO-s mbi kufit rus është rritur në mënyrë të konsiderueshme. Grushko ka thënë se me që NATO nuk ka asnjë rol institucional në Siri, Rusia nuk e ka ndërmend të angazhohet me aleancë në këtë çështje. Rusia ka nisur sulmet kundër caqeve rebele në Siri më 30 shtator. Ministri i jashtëm gjerman Frank-Walter Steinmeier ka thënë se konflikti në Siri është komplikuar dhe më shumë me angazhimin ushtarak të Rusisë. Ai megjithatë ka thënë se sulmet ajrore ruse në Siri nuk duhet të pengojnë kërkimin e një zgjidhjeje atje.
Die Priorität dürfen wir nicht aus den Augen verlieren und das ist der Kampf gegen ISIS.
Nuk duhet të harojmë prioritetin dhe ajo është lufta kundër shtetit islamik, Al-Nusrës dhe grupeve të tjera të ngjashme radikale dhe terroriste. Nuk duhet të harojmë faktin se lufta ushtarake kundër këtyre grupeve është e nevojshme, por se paqja në Siri nuk mund të arrihet vetëm në atë mënyrë, nëse ne nuk e shoqërojmë me një proces politik, ka thënë Steinmeier në një konferencë për media në Madrid. Sepp Blatter ka paraqitur ankesë zyrtare kundër pezullimit të tij për 90 ditë nga Komiteti i Etikës i Federatës Botërore të Futbollit. Blatter, i cili ka qenë presidenti FIFA-s qysh në vitin 1998, është pezulluar të enjtën. Zvicrani 79 vjeç po përballet aktualisht me një hetim penal nga autoritetet zvicrane. Gazeta The New York Times ka thënë se ka siguruar një kopje të apelit të Blatterit ku ai ankohet për trajtim të ashpër dhe të padrejt. Blatter dyshohet se ka nënshkruar një kontratë e cila ka qenë pafavorshme për FIFA-n dhe se i ka bërë një pagesë jo lojale presidentit të Federatës Evropiane të Futbollit UEFA, Michel Platini. Komiteti Etik i FIFA-s ka pezulluar edhe Platinin për 90 ditë. Legjenda e muzikës John Lennon do të feston sot 75 vjetorin e lindjes. Lennon ka qenë këngëtar dhe tekst shkrues anglez i cili ka fituar famën botërore si bashkëthemelues i bendit The Beatles, grupi më i shitur në historinë e muzikës popullore. Lennon është qelluar për vdekje më 8 vjetor në vitin 1980 nga New York në New York nga Mark David Chapman. Një nga këngët më të popularizuara të tij titullohet Imagine, ku këngëtari imagjinonte se si do të ishte bota po të mos të kishte të dallime në fe apo vende. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të emisionit. Unë ju falenderoj për vëmendje dhe nga Praga miru dëgjoj.